եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Աստղիկ Բերևյանն է բարև ձեզ։ Առաջի կամ մեկ ժամում մեր ծրագրի ընթացքում լսեք։ Մեկնարկեց ապրիլ ամսին Չարենցավանի ոստիկանությունում մահացած Վահան Խալաֆյանի գործով առաջին դատավարությունը։ Սպանության փաստը նախաքննական մարմինը այդպես էլ հաստատված չհամարեց։ Մեղադրյալի աթոռին ինքնասպանության հասցնելու և լիազորությունները չարաշահելու մեղադրանքներով 4 ոստիկաններ են հայտնվել։
Տարբեր մարդկանց լսել են նրանց սադիստական բնավորության մասին և չենք բացառում, որ այդ ամենը կատարված է նրա ձեռքով։
Իմ տղան ինքն ասել է, որ ինքը խիղճս հագիստ է։
Հայաստանցի իրավապաշտպանները, հասարակական կազմակերպությունների մի շարք ներկայացուցիչներ նամակով դիմել են պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնին, ազդելու հայաստանյան իշխանության վրա քաղաքական բանտարկյալներին ազատելու մարտի 1-ի հետաքննությունն իրականացնելու գործում։ Թուրքական թերթերը պնդում են, թե Անկարան պաշտոնապես չի արձագանքի Հիլարի Քլինտոնի ծիծեռնակաբերդ կատարած այցին։ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները տարածաշրջան կատարած իրենց այցելությունը ամփոփում են հայտարարությամբ, արձանագրելով, թե առաջընթաց են գրանցել։ Այս և այլ թեմաների կանդրադառնանք առաջիկա մեկ ժամում, այժմ ծանոթացեք ժամի վերջին լուրերին, ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները 3 երեկոյան հայտարարություն են տարածել ամփոփելով իրենց վերջին այցելության արդյունքները։ Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման միջնորդները նշում են, կողմերը ընդունում են, որ Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի և Ֆրանսիայի նախագահների հայտարարությունում ամրագրված սկզբունքները պետք է հիմք հանդիսանան Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման համար։ Այս լուրի մանրամասները մեր ծրագրում։ Ամերիկայի հայկական համագումարը շնորհակալություն է հայտնում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնին հայոց ցեղասպանության զոհերի ծիծեռնակավերթի հուշահամալիր այցելելու համար։ Շնորհակալություն ենք հայտնում պետքարտուղար Քլինթոնին Հայաստան կատարած այցի, Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման առաջընթացի համար Թուրքիայի պատասխանատվության վերաբերյալ նրա մեկնաբանությունների և հատկապես հայոց ցեղասպանության հուշահամալիրում նրա մատուցած հարգանքի Թուրքի համար, հայտարարել է Ամերիկայի հայկական համագումարի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ Հրայր Հովնանյանը։ Լեհաստանում կիրակի օր անցկացված նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում, ըստ հրապարակված պաշտոնական տվյալների, հաղթել է Կոմորովսկին, նա ստացել է ընտրողների քվենների 53%-ը, նրա մրցակից նախկին նախագահ Լեխ Կաչինսկի եղբայր Յարոսլավ Կաչինսկին ստացել է ձայների գրեթե 47%-ը։ Արտահերտ ընտրությունները Լեհաստանում հայտարարվեցին ապրիլի 10-ին տեղի ունեցած ավիաաղետից հետո, 96 զոհերի թվում էին երկրի նախագահը և նրա կինը։ Ռումինիայում այսօր ավիավթարը տեղի ունեցել, 10 մարդ է զոհվել, 3-ը վիրավորվել են, ռազմական AN-2 օթանավը վայր է ընկել և հրդեհվել թռիչք կատարելուց մի քանի վայրկյան հետո, միջադեպը տեղի ունեցել Տուզլա քաղաքի օթանավակայանում։ Այսօր Կահիրեի արվարձաններից մեկում շինարար բանվորներին տեղափոխող ավտոբուսի վարորդը ճանապարհին կանգնեցրել է ավտոբուսը և հրազենից կրակ բացել իր ուղևորների վրա, 6 մարդ սպանվել է, ավելի քան 10 վիրավորվել են, վարորդը ձերբակալված է, նրա արարքի պատճառները անհայտ են, այդ մասին առայժմ հաղորդագրություններ չկան։ Թուրքիայում նոր բախումներ են տեղի ունեցել թուրքական բանակի և քուրդ գրոհայինների միջև, 9 գրոհային է սպանվել և 3 զինվոր, Անադոլու գործակալությունը հաղորդում է, որ բախումները տեղի են ունեցել Իրաքին սահմանամերջ շրջանում, որտեղ գրոհայինները հարձակվել են թուրքական բանակի ռազմական հենակետերի վրա։ Ադրբեջանի դատարանը ևս 2.5 տարի ազատազրկման դատապարտեց Ռեալնի Ադրբեջան թերթի խմբագիր Էյնուլլա Ֆաթուլլայևին, որը 2007 թվականին արդեն իսկ դատապարտվել էր 8.5 տարվա ազատազրկման և մեկուսարանում կրում էր իր պատիժը։ Անցյալ տարի նրա բանտախցում խուզարկության ժամանակ թմրանյութ էր հայտնաբերվել և նոր գործ հարուցվել։ Դատարանի այսօրվա վճիռը կայացվեց այդ նոր գործով։ Ֆաթուլլայևը հայտարարել է, որ բողոքարկելու է դատարանի վճիռը։ Իրավապաշտպանները պնդում են, որ թմրանյութը նրա բանտախուցն են գցել, գործ սարքել և լրագրողի դեմ նոր պատժամիջոց ձեռնարկել։ Այսօր Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հանդիպում է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ, ակնկալվում է, որ բանակցությունները կենտրոնանում են Իսրայելի և Պաղեստինի միջև ուղղակի բանակցությունները վերսկսելու հարցի վրա։ Պաղեստինյան կողմը դուրս եկավ բանակցություններից 2008-ի վերջին, այն բանից հետո, երբ Իսրայելի բանակը մարտական գործողություններ իրականացրեց Գազայի հատվածում ամրացած Համասի գրոհայինների դեմ. Երկու շաբթի օրը Իսրայելը հայտարարել էր, որ կթեթևացնի Գազայի հատվածի շրջափակումը։ Մեծ Բրիտանիայի թագուհի Եղիսաբեթ II-ը այսօր ելույթ է ունենալու ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանում։ Սա 84-ամյա թագուհի երկրորդ ելույթն է ՄԱԿ-ում, առաջին անգամ նա ելույթ է ունեցել 1957 թվականին։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակենք թողարկումը։ Այսօր մեկնարկեց ոստիկանության Չարենցավանի բաժնում ապրիլին մահացած Վահան Խալաֆյանի գործով առաջին դատավարությունը։ Հիշեցնեմ, Խալաֆյանի հարազատները պնդում են, թե 24-ամյա երիտասարդին ոստիկանությունում սպանել են, ինչը գործի նախաքննությունն իրականացրած հատուկ քնչականն այդպես էլ հիմնավորված չհամարեց, դատարանում ոստիկաններին մեղադրելով երիտասարդին ինքնասպանության հասցնելու, նաև լիազորությունները չարաշահելու մեջ։ Այսպիսով մեղադրյալի աթոռին 4 ոստիկաններ են, նրանց թվում է նաև Չարենցավանի ոստիկանության քրեական հետախուզության բաժանմունքի պետը։ Դատավարության առաջին նիստը բավական լարված մթնոլորտում է այսօր անցել, լսենք այդ մասին պատմող Ռուզաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժը Հրազդանից։
Չարենցավանի ոստիկանությունում ապրիլի 13-ին մահացած Վահան Խալաֆյանի գործով դատական առաջին նիստն այսօր սկսվեց բավական լարված մթնոլորտում, երբ Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարան բերեցին ոստիկաններով շրջապատված ամբաստանյաններին, տվյալ դեպքում Չարենցավանի ոստիկանության բաժնի 3 օպեր լիազորներին և քրեական բաժամունքի պետ Աշոտ Հարությունյանին, Վահան Խալաֆյանի հարազատների և մեղադրյալների հարազատների միջև վիճաբանություն սկսվեց, որն ուղեկցվում էր փոխադարձ մեղադրանքներով և հայհոյանքներով։ Այնուհետև, երբ դատական նիստը տուժող կողմի միջնորդությամբ հետաձգվեց, պաշտպանի բացակայության պատճառով դատարանի դահլիճում վիճաբանությունը վերածվեց քաշքշոցի։ Դատական կարգադիչների միջամտությունից հետո կողմերը հանդարտվեցին, սակայն արդեն դատանի Բաքում քրեականի պետ Աշոտ Հարությունյանի հարազատների և Վահան Խալաֆյանի հարազատների միջև ծեսկրտուք սկսվեց, որը սակայն արագ կանխվեց։ Հիշեցնենք, որ այս աղմկոտ գործի նախաքննության արդյունքում պարզվել է, որ Չարենցավանի ոստիկանության բաժնում մահացած Վահան Խալաֆյանին ցուցմունքներ կորցրելու նպատակով ծեծի է ենթարկել Չարենցավանի քրեական բաժամունքի պետը Աշոտ Հարությունյանը։ Նա մեղադրվում է քրեական օրենսգրքի 309 հոդվածի 3-րդ մասով պաշտոնական լիազորությունները անցնելու համար, որն առաջացրել է ծանր հետևանք, տվյալ դեպքում ըստ պաշտոնական վարկածի Խալաֆյանը ինքնասպանություն է գործել։ Ինչ վերաբերում է մյուս 3 ամբաստանյալներին, օպեր լիազորներ Մորիս Հայրապետյանին, Գագիկ Դավթյանին և Գագիկ Ղազարյանին, ապա նրանք մեղադրվում են պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու մեջ։ Մինչդեռ Վահան Խալաֆյանի հարազատները չեն ընդունում պաշտոնական վարկածը և համոզված են, որ Վահանին ոստիկանության բաժնում տանջել են, այնուհետև սպանել։ Իդեպ ուշագրավ է այն հանգամանքը, որ կալանավորված քրեական բաժանմունքի պետ Աշոտ Հարությունյանի հայրն ու մայրը այսօր մեզ է զրույցում նույնպես պնդեցին, թե Վահանին ոստիկանության բաժնում սպանել են, բայց իրենց որդին այդ սպանության հետ կապ չունի։
Սպանել են այդ տղային, Աշոտի շկապ ունի ստեղ։
Աշոտ Հարությունյանի մայրն էլ Զոյա Հարությունյանը նաև պնդում էր, թե իր տղան անմեղ է և որ նրա վրա ուղակի գործ են սարքել։
Ինչո՞վ եք համոզված, որ ուղակին ինքն է
ձեզ։ Ես իմ տղային հավատում եմ վստահում։ Իմ տղան ինքն ասել է, որ իմ խիղճս հագիստ է։ Իմ վրա արյու մեղք է, արյու չկա։ Ես էլ վստահում եմ իմ տղան, որտեղ իմ տղան այնպեսի դաստիարակություն է ստացել, որ նա կյանքում չի սնի։ Այսօր եթե իմ տղան ստեղ է, սա ուրիշի տեղ է, որտեղ սարքել եք։ Իրանցից շատ ես եմ տարապել այդ երեխու մահվան համար, որտեղ իմ երեխան էլ ա նստած, այսօր դրա համար
կորցրել են, ձերը նստած
կորցրել են, ես չեմ մեղադրում, բայց եթե կորցրել են, համբերություն ունենան, ես էլ եմ կորցնում անմեղ տեղ, ինչի
համար։ Դուք ասաց սպանությունը, ինչու՞ եք
կարծում, որ 12 սանտիմետր մարդը դանակը չի մտցնի, որ ուղղակի
լավ էլ ասում։
արդեն դատանի Բաքում քրեական բաժամունքի պետ Աշոտ Հարությունյանի հայրն էր, Վահան Խալաշյանի հարազատներին էր փորձում համոզել, որ իր տղան անմեղ է եւ Վահանի սպանության հետ կապ չունի։
Աշոտը պահանջում է, եթե այդ տղուն Աշոտը ծեծել է, եթե Աշոտը ծեծել է, պահանջում իրեն ծեծված այդ տղուն, ուր է ծեծված տղեն, եթե Աշոտը ծեծել է, ինչ։
Դե ուրեմն դուք
էլ կվեք այդ մասուն մեզ։
Մեզ պետք է,
եղե։ Ինձ ջան,
մեզ պետք է ճիշտ։
Դուք իմանաք, դուք իմանաք, բայց դուք անմեղ եք։
Մինչդեռ Վահան Խալաֆյանի հորեղբայրը Համիկ Խալաֆյանը մեզ է զրույցում ասած, թե բոլորն էլ չարենցավանում գիտեն, որ քրեականի պետ Աշոտ Հարությունյանը սադիստ է։
Քրեական գործի նյութերի ծանոթանալով նախաքննության ընթացքում առրեզ հարցակնությունի ժամանակ Մորիս Հայրապետյանը, Գարիկ Դավթյանը, Գայիկ Ղազանը բոլորը մատուցում են անում Աշոտ Հարությունյանին, որ հիմնական դերակատարը նա է։ Եթե ինչ-որ նորություն կա, որ իրանց Աշոտ Հարությունյանը ունի եւ չի տրամադրում, դա իրանց պրոբլեմն է, մենք էլ ուրախ կլինենք, որ տրամադրեն ակնհայտ փաստեր, որոնք կապոցեն իրանց որդու անմեղությունը։ Եթե անմեղա, թող չդատի, մեր ուզածը օբյեկտիվ նորմալ դատաքննություն անաչառ անցկացնելն է, եւ մարդասպանները պատժվելն է։
Բայց դու կարծում ես, որ Աշոտ Հարությունյանը մեղավորություն։
Աշոտ Հարությունյանի կենսագրությանը իմանալով չարեցավան քաղաքում աշխատում 2008 թվականի հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներից բազմաթիվ անգամներ տարբեր մարգարեզ լսել են իրենց սադիստական բնավորության մասին, եւ չենք բացառում, որ այդ ամենը կատարված է նրա ձեռքով։ Եթե նորից եմ ասում, կան մարդիկ, ովքեր իշխոր մեղսակցություն են տվյալ հանցագործության մեջ, բայց առայժմ գտնվում են ազատության մեջ, թող միջտորություն ներկայացնեն, դատականությունը սկսել է։ Խնդրեմ, ներկայացրեք, ներգրավեն որպես մեղադրյալ, դառնան կառավարը եւ իրենց բխող բոլոր հետևանքներով։
Իդեպ նշենք, որ քրեական բաժնի պետ Աշոտ Հարությունյանի փաստաբան Սերա Սաֆարյանը մեզ է զրույցում ասած, թե այս գործը հատուկ քնչական ծառայությունը լավ չի քննել եւ անհասկանալի ու կասկածելի շատ բաներ կան գործում։
Ես այսքան քրեական գործի ծանոթացել եմ, տեսել չեմ հասկացել իսկապես, ով հանես դանակը, ավելի պարզ ասեմ։ Ինչ եղավ։ Ընդհանրապես ինչ եղավ, հա, ո՞նց եղավ։ Անպարզ իրավիճակ կա, իմ համար վատ քննված գործ է, չփարատված կասկածներով։
Հավելենք, որ դատական հաջորդ նիստը նշանակված է հուլիսի 15-ին։ Ռուզաննա Սեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հիմա անդրադառնանք Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի հնգորիա շրջագայությանը, որի մեկ կանգառը մեր երկրում էր։ Հիլարի Քլինթոնի այցը մեր տարածաշրջան մի քանի բավական պարզորոշ հայտարարություններով ուղեկցվեց։ Վրաստանում իր նկատի ունենալով հարավային Օսյան և Աբխազիան պետքարտուղարը Ռուսաստանին կոչարեց դուրս բերել իր զորքերը Վրաստանի տարածքից։ Ադրբեջանում նա ասաց, թե Միացյալ Նահանգները կողմ է Ղարաբաղյան հարցի կարգավորմանը հիմնված տարածքային ամբողջականության ու ժիչ կիրառման սկզբունքների վրա, չմոռանալով նաև ազգերի ինքնորոշման իրավունքը կշեշտադրել։ Հայաստանում կրկին Ղարաբաղյան հարցից խոսեց, դատապարտելով բռնության կիրառման յուրաքանչյուր դեպք։ Սա տեղին ընչեց հատկապես հրադադարի խախտման վերջին հունիսյան փորձի ֆոնին, երբ և Ղարաբաղյան, և ադրբեջանական կողմից էլ զոհեր եղան։ Շրջագայությունն ավարտված է, տեսնենք, թե հայաստանյան քաղաքական ուժերը ինչպես են այն գնահատում։ Կարինե Քալանթարյանն է ներկայացնում։
Առաջին անգամ 92-ին է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը եկել Հայաստան, ասաց հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցության հայ դատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Գիրո Մանոյանը, հավելելով, որ այդ առումով Հիլարի Քլինթոնի այցը իհարկե կարևոր նշանակություն ունի, սակայն
ամիջական արդյունքներ կարծում եմ չկան, բացի դրանից, որ կարծես Հայաստանի իշխանությունները համաձայնվել են միաժամանակ ևս Հայաստանի ստորակություն, Հայաստան-Թուրքի արձանակություններից չվերցնել, ինչի մասին գտնեց մի քանի անգամ Տիգին Քլինտոնը, գնահատելով իշխանությունների այդ կեցվածքը։
Լեռնային Ղարաբաղի հարցում եւս էական արդյունք ակնկալելու խնդիր չկա, ասաց Գիրո Մանոյան Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում, ընդգծելով, որ պետքարտուղար Քլինթոնը փոխանցեց Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումը, ինչ որտեղ նաեւ ճնշում բանեցնելով հայկական կողմի նկատմամբ։
Այն փաստը, որ Ադրբեջանի գողմից զինատատարի խախտումի մասին ուղագի ինք ստատաբարդեց Ադրբեջանին և ընդանուր խոսքերով հանդես եկավ, որ գողմերը պետք է խախտեն զինատատարը, պետք է ռազմական գործողությունների դիմեն և այլն, և հաշվի առնելով նախագահների վերջին հայտարարությունը, կասեք ընդանուր առմամբ հայկական գողմի վրա է Ղարաբաղի հարցով ճնշումը։
Իդեպ Վաշինգտոնի հայ դատի հանձնախմբի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը իրենց հիասթափությունն է հայտնել, որ պետքարտուղար Քլինթոնը Բաքվում և Երևանում կրկնել է ուժի կիրառումից ձեռնպահ մնալու կոչը, խուսափելով ուղղակիորեն Բաքվին մեղադրելուց։ Կիրո Մանուանի կարծիքով ևս չհնչեց Ադրբեջանի ռազմական գործողությունները դատապարտող համարժեք գնահատական, ինչը
պարզապես սխալ պատկամի փոխանցում Բաքու, և Բաքուն կշարունակի իր անզիջող կեցվածքը, ինչը հիմք չի տալ ասելու, որ մոտավակային ինչ-որ լուրջ տեղաշարժ կարելի է ակնկալել։
Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանի կարծիքով էլ հաճելի է, որ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը Հայաստան է գալիս և նույնիսկ հարգանքի տուրք մատուցում ցեղասպանության զոհերին ծիծեռարկաբերդի հուշահամալիրում, սակայն Հիլարի Քլինթոնի այցի վերաբերյալ այս պահին հրապարակված տեղեկությունների հիման վրա ամբողջական գնահատական տալ հնարավոր չէ, ասաց նա։
Իսկապես, այն հայտարարությունները, որ արվեցին, ցույց են տալիս, որ շոշափելի որևէ արդյունք չկա։ Թեև չի բացառվում, որ շոշափելի արդյունքներ կան, բայց որոնց մասին երկու կողմերն էլ գերադասում են լռել։ Եթե այդպես է, ուրեմն մենք պետք է սպասենք այդ արդյունքների բացահայտմանը մոտակա ժամանակներում։
Լևոն Զուրաբյանի կարծիքով այցի ընթացքում հիմնական ուշադրությունը սևեռված է եղել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման վրա։
Դրա անուղակի վկայությունը այն է, որ պետքարտուղար Քլինտոնը թեև հանդիպեց ընդդիմության հետ Ուկրաինայում և Վրաստանում, այնուամենայնիվ հանդիպումներ չունեցավ ոչ Ադրբեջանում, ոչ Հայաստանում։
Եվ Լևոն Զուրաբյանն այս իրողության վերաբերյալ իր տեսակետը որպես քաղաքագետ ներկայացրեց։
Լինելով միջնորդ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման բանակցություններում, Միացյալ Նահանգները փորձում են ամեն ինչ անել, որ չառաջացնեն և Իլհամ Ալիևի, և Սերժ Սարգսյանի դժգոհությունը իրենց բանակցություններով ընդդիմության հետ։ Ուստի դա ցույց է տալիս, որ ներքաղաքական հարցերը և Հայաստանում, և Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների համար անցել են երկրորդ պլանի վրա։ Իրենց համար ավելի կարևոր է լուրջ արդյունքների հասնել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում։
Հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ պատգամավոր Էդուարդ Շարմազանովը բարձր գնահատելով պետքարտուղարի այցը երեք կարևոր հանգամանք ընդգծեց։ Գնահատելով պետքարտուղար Քլինթոնի այցը, պատգամավորը նախընդգծեց, որ երկու երկրների միջև հարաբերությունների զարգացման և խորացման առումով այցը կարևոր էր, որովհետև մեր երկրի արտաքին քաղաքականության կարևորագույն ուղղություններից մեկը Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերություններն են։ Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղյան հիմնահարցին, ապա Էդուարդ Շարմազանովը հատկապես ընդգծեց պետքարտուղար Քլինթոնի հայտարարության մի քանի դրվակ։ Առաջին, նա խոսեց ուժի կիրառման անթույլատրելիության մասին։
Իսկ մենք գիտենք, ով է վերջին շրջանում մշտապես ուժ կիրառում և ով է ուժի սպառնալիքի լեզվով խոսում, դա Ադրբեջանը, այդ քննադատությունը շատ տեղին է։
Երկրորդ, խոսելով տարածաշրջանում երկարատև խաղաղության մասին, Հիլարի Քլինթոնը մատնանշել է թե Հայաստանին, թե Ղարաբաղին և թե Ադրբեջանին։
Մատնանշելով Ղարաբաղի անունը, նա ևս մեկ անգամ անուղղակիորեն շեշտեց, որ Լեռնային Ղարաբաղը բարակությունների կողմի, այսինքն սուբյեկտ է, և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունն ու ժողովուրդը պետք է որոշեն իրենց ճակատագիրը։ Հաջորդ է՝ Ղարաբաղի հետ կապված Դիկին Քլինթոնը հստակ նշեց, որ ուժի սպառնալիքը պետք է անթույլատրելի լինի, և հղում կատարեց 94 թվականի զինադադարին, իսկ մենք շատ լավ գիտենք, որ 94 թվականի զինադադարը կնքել է նաև Ղարաբաղը Ադրբեջանի ու Հայաստանի հետ։
Այսինքն անուղղակիորեն շեշտադրվում է, որ Լեռնային Ղարաբաղը վաղ թե ուշ պետք է դառնա բանակցությունների կողմ։ Զուգահեռներ անցկացնելով Հիլարի Քլինթոնի Բաքվում և Երևանում կատարած հայտարարությունների միջև հանրապետական պատգամավորը ընդգծեց, որ Բաքվում շատ հստակ քննադատություն է հնչել։
Դիվանագիտական լեզվով ասել ճնշում է եղել ադրբեջանական կողմի վրա, ինչը չեմ կարող ասել Հայաստանի մասին։
Մինչդեռ Երևանում, ըստ Էդուարդ Շարմազանովի, Հիլարի Քլինթոնը իր մտահոգությունն է միայն հայտնել հեռուստատեսության և ռադիոյի օրենքի մասին։ Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր երկրի ներքաղաքական իրավիճակը անհրաժեշտ հրապարակային ուշադրության չարժանացավ պետքարտուղարի կողմից։ Այսպիսի համոզմունք ունեն Հայաստանյան հասարակական կազմակերպությունների մի շարք ներկայացուցիչներ, իրավապաշտպաններ, ովքեր հրավիրվել էին Քլինթոնի հետ զրույցի։ ՀԿ-ների ներկայացուցիչները բանավոր դժգոհություններից զատ անհրաժեշտ են համարել մեր ներքին կյանքում առկա պրոբլեմների շարադրմամբ մի նամակ էլ փոխանցել Միացյալ Նահանգների արտաքին գերատեսչության ղեկավարին։ Այդ նամակի մանրամասները կներկայացնի Սարգիս Հարությունյանը։
ԱՄՆ-պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը իր հրապարակային ելույթում պետք է որ անդրադարձ կատարեր քաղբան տարկյալների հարցերին, 10 զոհվածների խնդիրներին, որովհետև հրապարակային ելույթը դա ուղերձ է նաև հասարակությանը, որպիսի այն հասկանա, թե որոնք են կարևոր մտահոգությունները ժողովրդավարական երկրի ներկայացուցչի համար, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սակունցը, իր մտահոգությունները հայտնելով, որ հայաստանյան հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը Հիլարի Քլինթոնը չի անդրադարձել 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձությունների հետևանքով անազատության մեջ հայտնված անձանց խնդրին։
Դրանց չանդրադառնալը որոշակի իհարկե իմ մոտ մտահոգություններ են առաջացնում։ Դա վերստին համոզում է ինձ այն բանում, որ ցավոք սրտի մարդու իրավունքների վիճակի մասին ոչ հրապարակային քննարկումները, թեկուզ կաբինետներում կամ թեկուզ առանձնազրույցներում, դրանք բավարար չեն։ Դրանք այնպիսի խնդիրներ են, որոնք պետք է մշտապես հրապարակային, հատկապես նման բարձր մակարդակում հնչեցվեն։
Հայաստանյան հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ ԱՄՆ պետքարտուղարի հանդիպմանը Հարավային Կովկասի իրավապաշտպան ցանցի Հայաստանյան անդամ կազմակերպությունները դիմում նամակ են հանձնել Հիլարի Քլինթոնին, որում նրա ուշադրությունն են հրավիրում Հայաստանում տիրող ներքին իրավիճակի վրա։ Նամակի հեղինակների ձևակերպմամբ քաղբանտարկյալների ազատ արձակումը, մարտի 1-ի սպանությունների արդարետակնությունը, ամեկ պլյուս հեռուստաընկերության գծով մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճռի կատարումը, ոստիկանությունում սպանության խոշտանգումների դեպքերի բացահայտումը և լրագրողների ու զանգվածային լրատվամիջոցների դեմ կատարված բռնությունների բացահայտումը քաղաքացիական ամերաշխության հաստատման նախապայման կհանդիսանան։
Եթե այդ հարցերի մասին պետք արտուղարը տեղյակի քաղբանտարկյալների մասին, ընտրախախտումների մասին, նաև այն հանգամանքը, որ այնուհետև Ամերիկայի իշխանությունների կողմից շնորհավորանք չի եղել Սերժ Սարգսյանին որպես նախագահ ընտրության առումով, եւ նաեւ 10 զոհվածների հանգամանքին եւ դրանց տեղյակ լինելով հանդերձ դրանց հրապարակային չանդրադառնալը, սա բավական ու նույնիսկ կրկնում մտահոգչի եւ իհարկե միայն պետք է կապել քաղաքական որոշումների հետ։
Գյումրիի ժուրնալիստների ասպարես ակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը, ով նույնպես ստորագրել է նամակը, առանձնացրեց այն մտահոգությունները, որոնց իր կարծիքով պետք է անդրադառնար ԱՄՆ պետքարտուղարը իր հայտնի ելույթի ընթացքում։
Հայաստանում 2008 թվականի ընտրակեղձիկներով անցած ընտրությունների հետևանքով 14 հոգի քաղաքական բանտարկյալ ունենք, 10 հոգի խաղաղ ցուցարար է սպանվել Երևանի փողոցներում, որոնց գործերով հետաքննություններ չեն արվել եւ չեն արվում, եւ Հայաստանը գտնվում է պետության զավթման մակարդակի կոռուպցիայի մեջ, ինչ որ մի հասարակ վարչական կոռուպցիա չէ։
Համաձայն չեմ, որ ԱՄՆ պետքարտուղարը չի անդրադարձել Հայաստանի ներքին խնդիրներին, որովհետև նա օրինակ նշեց, թե բարձրացրել է հեռուստահաղորդակցության թվայնացմանն առնչվող հարցեր։ Նա նաև մեզ կոչ արեց շարունակել պայքարը մարդու իրավունքների պաշտպանության ուղղությամբ, Ազատություն ռադիոկայանին ասաց մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի գործադիր տնօրեն Թևան Պողոսյանը, ով նույնպես ներկա է եղել ԱՄՆ պետքարտուղարի հետ հանդիպմանը։
Եթե կոչին անում այդ թեմայով, որ պետք է շարունակվել աշխատանք, ուրեմն հասկանում եմ, որ այնտեղ սխալ կա, բայց մյուս կողմից նաև երևի սխալ է գնահատական թալ, թե ինչ է Հիլարի Քլինթոնը պետք է ասեր կամ չասեր։ Ես վստահ եմ, որ այս ուրադրությամբ ամերիկյան այն համակարգը, որը աշխատում է ինչպես կե պետք քարտուղարության հետ միասին եւ իրենց հզոր դեսպանատունը, իրենք բնականաբար պատրաստել էին այն ձեկույցը, որը համարել են ավելի ճիշտ այս րոպեին հնչելու այդ տեղում, եւ այդ էլ հենց նա հնչացրել է։
Հիշեցնենք, հուլիսի 4-ին Երևանում հանդիպելով հայաստանյան հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ Հիլարի Քլինթոնը նաև նշել էր, թե ժողովրդավարական բոլոր երկրներում ժողովրդավարական արժեքները նվաճվել ու հաստատվել են երկարատև ու քրտնաջան պայքարի արդյունքում, և ինքը Երևանը եկել, որպիսի քաջալերի, մեջբերում եմ, շարունակել այդ նպատակներին ուղված ջանադիր աշխատանքը։ Մեջբերման ավարտը Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում Քլինթոնը նաև հայ-թուրքական հաշտեցման թեման չշրջանցեց, որի հաջողությունը շատ վերլուծաբաններ նաև Միացյալ Նահանգների ներկայիս պետքարտուղարի համար անձնական նշանակության հարց են համարում։ Բայց բոլոր հայտարարություն հանդիպումներից զատ մեկ աննախադեպ փաստել արձանագրված խոսքը պետքարտուղարի այս իմացինեցի ծերնակաբերդի հուշահամալիր, չնայած Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը հայտարարություն տարածեց, թե պետքարտուղարը անձնական այցով է այնտեղ եղել, բայց եւ այնպես փաստն այն է, որ սա ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյայի առաջին նման այցելությունն էր հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիր։ Միացյալ Նահանգները, հիշեցնեմ, պաշտոնապես չի ճանաչել հայոց ցեղասպանության փաստը։ Թուրքիայից արդեն առաջին արձագանքներն են հնչում, դրանք ամբողջացրել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Թուրքիայի իշխանությունները չեն ցանկանում որևէ կերպ արձագանքել Միացյալ Նահանգների Պետքարտուղարի այցին ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր։ Այս մասին թուրքական ռադիկալին հայտնել է կառավարության պաշտոնյաներից մեկը, չցանկանալով բացահայտել իր ինքնությունը։ Թերթի անանուն աղբյուրն ընդգծել է. Քլինտոնի այցելությանը մեր կտրուկ արձագանքը հենց այն է, ինչ ուզում են հայերը, նման կտրուկ հակազդեցությունը կծառայի հայկական շահերին։ Սրելով Թուրքիայի և Միացյալ Նահանգների հարաբերությունները, մենք կնպաստենք հայ լոբիստների գործունեությանը, նշել է թուրք պաշտոնյան։ Ռադիկալը նաև նկատում է, որ օտարերկրյա հյուրերի համար այցելությունը ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր նույն նշանակությունն ու կարևորությունն ունի, ինչ Թուրքիա այցելող պատվիրակությունների անդամների համար այցելությունն է Աթաթուրքի դամբարան։ Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր վերջին տարիներին այցելել են Ժակ Շիրակը, Վլադիմիր Պուտինը, Բորիս Ելցինը, Ռոմի Պապ Հովանես Պողոս III-ը, մի շարք հայտնի արվեստագետներ, ինչպես օրինակ Էմիր Կուստուրիցան գրում է թերթը։ Թեման շարունակելով, մեկ այլ թուրքական պարբերական հյուրի եթե գրում է. Հայաստանի պաշտոնական արարողակարգի համաձայն Երևան ժամանող բարձրաստիճան հյուրերը նախ պետք է այցելեն ցեղասպանության հուշահամալիր։ Հիլարի Քլինթոնը, սակայն, կիրակի օրը Բաքվից ժամանելով Հայաստան, սկզբում հանդիպեց Սերժ Սարգսյանի հետ, ապա զբոսնեց Երևանի փողոցներում և միայն երկու շաբթի առավոտյան Վրաստան մեկնելուց առաջ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարն անսպասելիորեն այցելեց հուշահամալիր, գրում է հյուրի եթե հավելելով. Որևէ միջազգային լրատվական գործակալություն սակայն չօգտագործեց Հիլարի Քլինտոնի այցի լուսանկարները, որոնք հայկական աղբյուրների միջոցով հայտնվել էին ինտերնետում։ Թեև պաշտոնական Անկարան որոշել է շրջանցել Քլինտոնի այցելության փաստը, թուրքական քաղաքական շրջանակներն արդեն իսկ քննադատում են Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի քայլը։ CNN Թուրքիի փոխանցմամբ Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի փոխնախագահ, իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության անդամ Մեհմեդ Ջեյլանն ասել է. «Մենք չենք կարող ողջունել Տիկին Քլինտոնի այս քայլը, այն մեզ լրջորեն անհանգստացնում է»։ Ընդդիմությունն իր գնահատականներում ավելի կտրուկ է։ Տեղի ունեցածը թուրքական կառավարության սխալ քաղաքականության, գործող իշխանությունների, Հայաստանի նկատմամբ փորձեգրած քաղաքական ուղեգծի սնանկության արդյունք է, հայտարարել է ազգայնական շարժում կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության անդամ Դենիս Բոլուկբաշին։ Ժողովրդի հանրապետական կուսակցության Ստամբուլից ընտրված պատգամավոր Շուքրու Էլեկդաղն էլ մտավախություն է հայտնել, որ Քլինտոնի այցը ծիծեռնակաբերդ կարող է հեռուն գնացող հետևանքներ ունենալ Թուրքիայի համար։ Քլինտոնի այս քայլից հետո շատ դժվար է լինելու կանխել ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունումը Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում, նշել է պատգամավորը։ Թուրքական աղբյուրները այսօր մեկնաբանում են նաև Հիլարի Քլինտոնի Երևանում հնչեցրած այն հայտարարությունը, թե հայ-թուրքական հարաբերությունների խնդրում գնդակը Թուրքիայի դաշտում է։ Տարածաշրջանային խնդիրների մասնակի լուծումները չեն հանգեցնի ոչ խաղաղության ու կայունության հաստատմանը և ոչ էլ երկարաժամկետ կարգավորման, մեկնաբանելով Հիլարի Քլինտոնի Երևանյան հայտարարությունները, ժամանին ասել է Թուրքիայի արտգործնախարարության խոսնակ Բուրակ Օզյուգերգինը։ «Լավագույն մտադրություններից դրդված մենք հայ-թուրքական արձանագրություններն ուղարկեցինք խորհրդարան», թերթին փոխանցել են Անկարայի դիվանագիտական աղբյուրները։ Հայկական կողմի գործողությունները, սակայն, գործընթացը տարամփակ ուղի, նշել է ժամանի անանուն աղբյուրը, հատուկ նշելով, որ խոսքը հունվարին Հայաստանի սահմանադրական դատարանի կողմից կայացրած վճռի մասին է, որ նստանկարայի մեջբերում եմ նախապայմաններ ու սահմանապակող դրույթներ էր պարունակում, ինչը հակասում էր արձանագրությունների ոգուն ու բովանդակությանը։
Ներկայացնում էր Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Անցած մի քանի օրերը հագեցած էին Ղարաբաղյան հարցի քննարկումներով նախ Մինսկի խմբի համանախագահների, հետո Հիլարի Քլինթոնի հետ։ Մինսկի խմբի միջնորդների տարածաշրջանային այցը ավարտված է, կան նաև այդ այցը անփոփոխ գնահատականներ, որոնք համանախագահների դրական տրամադրվածության մասին են խոսում, Իրինա Հովանիսյանն է ներկայացնում։
ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահներ Ռոբերտ Բրատկեն, Իգոր Պոպովը և Բեռնար Ֆասիեն տարածաշրջան կատարած վերջին այցի ընթացքում առաջընթաց են արձանագրել Հայաստանի, Ադրբեջանի և Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների հետ հանդիպումների արդյունքները անփոփոխ հայտարարության մեջ ամերիկացի, ռուսաստանցի և ֆրանսիացի համանախագահներն ընդգծել են իրենց երեք երկրների պատրաստակամությունը աջակցելու Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը Հելսինկյան սկզբունքների հիման վրա, այն է՝ ուժի չկիրառումը կամ կիրառման սպառնալիքի բացառումը, տարածքային ամբողջականությունը, ժողովուրդների իրավահավասարությունը և ինքնորոշման իրավունքը։ Այս առնչությամբ միջնորդներն առաջընթաց են արձանագրում եւ փաստում, թե կողմերն ընդունում են, որ Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի նախագահների կողմից 2009-ի հուլիսի 10-ին Ակվիլայում հրապարակված հայտարարությունում ամրագրված եւ այս տարվա հունիսի 26-ի համատեղ հայտարարությունում վերահաստատված սկզբունքները պետք է հիմք հանդիսանան Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման համար։ Համանախագահները հիշեցնում են, որ Բարակ Օբաման, Դմիտրի Մեդվեդևը եւ Նիկոլա Սարկոզին Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահներին կոչ են արել կատարել հաջորդ քայլը եւ ավարտել աշխատանքը Ղարաբաղյան կարգավորման հիմնարար սկզբունքների վրա, ինչը հնարավորություն կստեղծի անցնելու խաղաղության համաձայնագրի նախապատրաստմանը։ Ռոբերտ Բրատկեն, Իգոր Պոպովը եւ Բեռնար Ֆասիեն նաեւ կողմերին կոչ են անում զինված ուժերի շփման գծում խստորեն հետևել 1994-ի զինադադարի համաձայնագրի պահանջներին։ Շփման գծում հունիսի լույս 19-ի միջադեպը նրանք որակում են որպես հրադադարի ռեժիմի անթույլատրելի խախտում, ափսոսանք հայտնելով մարդկային կորուստների համար եւ խստորեն դատապարտելով ուժի գործադրումը։ Այս ընթացքում համանախագահները նաեւ կողմերին ներկայացրել են աշնանը դեպի օկուպացված տարածքներ առաքելություն ձեռնարկելու իրենց ծրագիրը, որը սկզբունքորեն ընդունված է, ասված է տարածած հայտարարության մեջ։ ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահները Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլերի Քլինթոնի այցի նախաշեմին էին Ղարաբաղում եւ Հայաստանում, նախորդին էլ Ադրբեջանի իշխանություններին հանդիպեցին։ Կիրակի օրը Երևանում Քլինթոնի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հայտարարեց, որ երկու շաբաթ առաջ Սանկտ Պետերբուրգում Սարգսյան, Ալիև, Մեդվեդև Եռակողմ հանդիպման շրջանակներում համանախագահները կողմերին են ներկայացրել մադրիդյան առաջարկների նոր տարբերակ եւ Մինսկի խմբի միջնորդների Երևան այցի ժամանակ քննարկել են այս պայմանավորվածությունների հիման վրա բանակցությունները շարունակելու հարցը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը արձագանքել է այս հայտարարությանը։ Նախարարության մամուլի քարտուղար Էլհան Պոլուխովը հայտարարել է, թե նորացված մադրիդյան առաջարկները գոյություն ունեն որպես փաստաթուղթ եւ անցյալ տարի դրանք ներկայացվել են երկու կողմերին։ Սանկտ Պետերբուրգում քննարկվել են միայն տարբեր մոտեցումները։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Բաքվում համանախագահների հետ հանդիպումներում ադրբեջանական կողմը որպես Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման պայման կրկին առաջ է քաշել իրենց բնորոշմամբ գրավյալ տարածքներից հայկական ուժերը դուրս բերելու հարցը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Սաֆար Աբիևը ԵՀԿ միջնորդներին կոչ է արել ավելի արդյունավետ ջանքեր գործադրել այս ուղղությամբ, ընդգծելով, թե հակառակ դեպքում լուրջ խնդիրներ կարող են ծագել, ինչպես փոխանցում է ապագործակալությունը։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը գերմանական Ֆրանկֆուրտեր Ալգեմայնե Ցայտունգ վարբերականի հետ հարցազրույցում ասել է, թե հայկական ուժերի դուրս բերումը այդ տարածքներից ռազմաշունչ ռետորաբանությանը վերջ դնելու լավագույն ուղին կլիներ։ Ադրբեջանի տարածքի 20%-ը շրջափակված է, այդ պատճառով չի կարելի ամբողջությամբ հրաժարվել հակամարտությունը ռազմական ճանապարհով կարգավորելու հնարավորությունից, ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարարը։
Թեման մանրամասնում էր Իրինա Հովանիսյանը։ Թողարկման այս հատվածում էլ Երևանյան մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, թերթերի տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Իբրև ելակետ ընդունելով այն արձանագրումը, թե սահմանադրության ընդունման բոլոր հանրաքվենները Հայաստանում կեղծվել են, առավոտի խմբագիրը հարցադրում է անում. Արդյոք այդ ամենից բխում է, որ սահմանադրությունը Հայաստանում չպետք է գործի և նրա դրույթները չպիտի հարգվեն։ Ինձ թվում է ոչ, չի բխում, որովհետև եթե չհարգես հիմնական և մնացած օրենքները, ապա չես կարող խոսել իրավունքից և արդարությունից։ Բայց եթե բոլորը կարծես, թե համաձայն են, որ կեղծված սահմանադրությունը պետք է այնուամենայնիվ հարգել, որովհետև դա կարևոր պետական ինստիտուտ է, ապա շատ նուրբ հարց է առաջանում, իսկ չընտրված նախագահներին և պատգամավորներին պետք է արդյոք հարգել որպես ինստիտուտ, թե ոչ։ Խմբագիրը եզրակացնում է. Գիտեմ, որ ընթերցողների մեծ մասն ինձ հետ համաձայն չի լինելու, բայց ես կարծում եմ, որ ինչպես և սահմանադրության դեպքում բոլոր նախագահներին պետք է հարգել որպես ինստիտուտ, որպես մեր պետության կարևոր բաղադրիչներից մեկը։ Կարելի է իհարկե բացարձակապես չընդունել նրանց քաղաքականությունը, կարելի է նաև արձանագրել, որ նրանք չեն ընտրվել, բայց անհարգալից վերաբերմունքը նշանակում է, որ դու չես հարգում ինքդ քեզ որպես քաղաքացի։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Հուլիսի 5-ը Հայաստանում նշվում է որպես սահմանադրության օր, ավելի ճիշտ չի էլ նշվում, պարզապես այդ օրը լինում է ոչ աշխատանքային։ Մարդիկ էլ որպես կանոն իրարից հետաքրքրվում են, թե ինչն է պատճառը ու տեղեկանալով, որ սահմանադրության օրն է, ծպացնում են մի երկու քաղցր խոսք, ասում հայտնի չէ, թե ում հասցեին ու դրանով էլ օրվա խորհուրդը ավարտվում է։ Իսկ ինչու է այդպես? Առաջին և հիմնական պատճառն իհարկե այն է, որ Հայաստանում սահմանադրությունը բացարձակապես չի հարգվում։ Սահմանադրական նորմերը Հայաստանում խախտվում են ամեն օր, ընդ որում խախտվում են խիստ կանոնակարգված ձևով, հետևողականորեն և հստակ նպատակով, Այսինքն այնպես չէ, որ Հայաստանում օրենքները չեն գործում, լավ էլ գործում են, բայց այդ օրենքները ոչ մի կապ չունեն սահմանադրության հետ։ Մեծ հաշվով սահմանադրությունը դեկորատիվ ինստիտուտ է, որի գոյության հիմնական իմաստն այն է, որ իշխանությունները պարբերաբար իրենց այս կամ այն քայլը հիմնավորեն դրանով, ձևացնեն, թե հենց դրանով են առաջնորդվում։ Մեկնաբանելով ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլլարի Քլինթոնի տարածաշրջանային այցը, հայոց աշխարհը նկատում է. Պետքարտուղար Քլինթոնի հարավային Կովկասի 3 երկրներ կատարած կարճատև, բայց հագեցած այցի հետնախորքում ընկած էր բավականաչափ լավ մտածված մի քաղաքական ծրագիր, որը սկիզբ է դնում տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների քաղաքականության նոր ակտիվացմանը։ Ակնհայտ է, որ այս ծրագիրը իրականում գտնվում է ոչ թե հարավային Կովկասի, այլ նրան շրջապատող 3 տերությունների՝ Թուրքիայի, Ռուսաստանի ու Իրանի հետ ԱՄՆ-ի հարաբերությունների տիրույթում։ Հարավային Կովկասն այն տարածաշրջանն է, ուր գոյություն ունեցող խնդիրների լուծումը ուղղակի ազդեցություն կունենա ԱՄՆ-ի թուրքական, ռուսական ու իրանական քաղաքականության վրա։ Եվ ուշագրավ է, որ այս բոլոր 3 ուղղությունների վրա էլ Միացյալ Նահանգները որպես իր ակտիվացման միջոց է դիտում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացը։ Պետքարտուղար Քլինթոնի այցին է անդրադառնում նաև հրապարակի խմբագրականը, որում կարդում ենք. Քլինթոնը Ուկրաինայում հանդիպել էր Յուլիա Տիմոշենկոյի հետ, Վրաստանում ցանկություն էր հայտնել հանդիպել Նինո Բուրջանաձեի հետ, իսկ Երևանում չհանդիպեց ոչ կոնգրեսի, ոչ ժառանգության, ոչ էլ անգամ դաշնակցության ներկայացուցիչներին։ Գուցե խնդիրն այն է, որ մեր ընդդիմության մեջ կին լիդերներ չկան, իսկ գուցե բանն այն է, որ մեր ընդդիմությունն է խեղճ ու թույլ, և ամերիկյան գործիչները նրան նույնացնում են իշխանության հետ։ Իսկ գուցե Հայաստանում տիրող քաղաքական դասավորությունը ձեռնտու է ամերիկյան իշխանություններին։ Հնարավոր է, որ ընդհանրապես Հայաստանը նրանց հետաքրքրում է այնքանով, որքանով մեզանում կան չլուծված խնդիրներ, ուստի և լարվածության օջախ, որն ինչ-որ պահի կարող է սպառնալ ամերիկյան բարեկեցությանն ու անվրդով կյանքին։ Դժվար է ասել, նույնքան դժվար է ասել, թե ինչ տվեց Հիլլարի Քլինթոնի երկորյա այցը Հայաստան։ Թերևս միայն ազգային սնապարտության զգացումները շոյվեցին, չէ՞ որ անձամբ ԱՄՆ պետքարտուղարն է ժամանել, էքս-նախագահ Բիլ Քլինթոնի կինը։ Հայկական ժամանակ թերթին հարցազրույց է տվել ԵԽԽՎ Հայաստանի հարցով նորանշանակ համազեկուցող Գորան Լինդբլադը։ Լրագրողը հարցնում է. ԵԽԽՎ 3 բանաձևերում արծարծվում է քաղաքական հայացքների համար անազատության մեջ գտնվող անձանց հարցը։ Մտադիր եք արդյոք հետամուտ լինել այս հարցին և արդյոք համարում եք, որ Հայաստանում կան քաղբանտարկյալներ։ Պատասխան. Որպես զեկուցող մենք մշտական պարտավորություն ունենք հետամուտ լինելու բանաձևերի և հանձնարարականների կատարմանը։ Անձամբ ես, մինչև հակառակն ինձ չապացուցվի, համարում եմ, որ այդ մարդիկ քաղաքական բանտարկյալներ են։
Օրվա մամուլի հրապարակումները ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հանրապետությունում գործազրկության ամենաբարձր ցուցանիշներից մեկը Գյումրիում է նկատվում։ Այս պատկերն աչքի տակ ունենալով Շիրակի մարզի մեր թղթակիցը որոշել է ուսումնասիրել հիպոտեկային առաջարկներից օգտվելու գյումրեցիների հնարավորությունները, մանավանդ որ հիպոտեկ տրամադրելու առաջին նախապայմանն ընդհանրապես եկամուտն է։ Սաթենիկ Վանցյանն է զրուցել գյումրեցիների հետ։
Պայմաններին չենք համապատասխանում, դրա համար չենք կարող վերցնել։
Երբևէ փորձել եք գնալ բանկու հետաքրքրվել։
Փորձել ենք հետաքրքրվել և մոտավոր 300,000 դրամ եկամուտ է պետք ապահովել, որպեսզի ստանանք հիպոտեկային վարկ։ Գյումրիում աշխատատեղեր չկան և բարձր աշխատավարձեր չկան։
Լսել եմ, շատ լավ էլ գիտեմ, պատկերացնում եմ, բայց ըստ իմ սովորական մականացումների համար այդ հիպոտեկային վարկը անհասանելի աղջիկ ջան, որովհետև մեր երկրում չեն տալիս այն ժողովրդին, բայց պահանջում են անհնարինը։ Այսինքն այդ հիպոտեկային վարկերը հասանելի են նորից հարուստներին։
Ինչպեսի թվեր եք կազմում, որ ով կարող է մեր երկրում, մանավանդ Գյումրիում, ով է այդքան աշխատավարձ ստանում, որ կարողանա իրենց այդ պահանջները բավարարել։ Այնպես որ դրանք զավեշտալի բաներ են, անհույս բաներ են, այս մեր պետության սովորական խաբերությունն
է։ Զրուցակիցս նաև առաջարկում է, թե ինչ պետք է անել, որ ինչպես վերջինս նշեց, սովորական մահկանացուն էլ կարողանա հիպոտեկային վարկ վերցնի և առհասարակ նորմալ ապրի։
Պետք է ժողովրդին գոնե վճարեն իրենց աշխատանքի դիմաց, որպեսզի այդ բոլորը գործի, վերջապես որպեսզի այս ժողովուրդը այսպես կատված առաջ չլինի, ասենք 10% շատ լավ ապրում է։
Շրջեցի Գյումրիում գործող բանկերից 6-ում, որոշներում հրաժարվեցին առհասարակ հարցազրույցից, թե իրենց վերադասն արգելել է որոշներում կամ կառավարիչները Երևանում էին, կամ էլ արձակուրդ։ Մեզ հետ զրուցել համաձայնեց միայն Հայեկոնոմ բանկի Գյումրիի մասնաճյուղի կառավարիչ Սարգիս Գրիգորյանը։
Ցանկություն ունեցողներ շատ են, բայց հիպոտեկային վարկը ունի պայմաններ, որին որ ուղղակի չեն բավարարում գյումրեցիների դիմողների մեծ մասը։ Մենք պետք է բարձր աշխատավարձ, պետք է մեծ եկամուտներ, որը որ ցավոք սրտի ոչ բոլորի մոտ է բավարարում հիպոթեքային վարձ տրամադրելու պայմանները։ Հիմնական խոչընդոտ եկամուտի բան։
Տոկոսային առումով ցեղ տալիս է դա բնակչին։
14-16% չի կարելի ասել, որ շատ ցածր տոկոսադրույք է, բայց ամենայն դեպս շատ բարձր չի, բնականաբար այսօր շատ քչերը կունենան միանգամից այդ քանակումը, որ կարողանան բնակարան ձեռքբերել կամ ինչ-որ մեծ հեռանորոգում կատարել։ Ամեն դեպի շուրջ ձևով հարցի լուծումը։
Բնակարանների արկուվաճարկը գրանցվում է անշարժգույքի ու կադաստրի պետական կոմիտեում, այցելեցի Գյումրիի ստորաբաժանում, ճշտելու թե ի վերջո Գյումրիում հիպոթեքային վարկավորման բնակարաններ ձեռքբերողները շատ են թե քիչ։ Ստորաբաժանման պետ Արայիկ Առաքելյան.
Գրավի հիպոթեքի պայմանագրից ծագող իրավունքների գրանցում քիչ է դիտվում գրանցում կատարելը, համոդարապես երկու շաբաթվա մեջ մեկ կամ երկու հիպոթեքի պայմանագրից ծագող իրավունք են գրանցում երակողմանի գնորդ, վաճառող և բանկային համակարգ, որ քանակայինով քիչ է։ Գրավ տնօրների քանակը շատ է, բայց գրավ հիպոթեքով պայմանագրից ծագող իրավունքների գրանցման քանակը շատ քիչ է։
Գրավը ո՞րն է։
Այսինքն որ սեպագանատերը իր սեպագանությունը գրավ է տնում բանկում և որոշակի գումար է վերցնում, հա։
Պարոն Արաքելյանից հետաքրքրվեցի նաև, թե Գյումրիի անշարժ գույքի շուկան ներկայումս աշխուժություն գրանցում է, թե ոչ։
Արկուվաճարկի գործարքների քանակը համեմատած 2009 թվականի նույն ժամանակահատվածի համար մոտ 2% 3%-ի աճ կա։
Իսկ գնարի հետ կապված
աճելի նույնն ասեմ, որ կա մոտ 2-3%-ի աճել։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Շարունակելով մարզերում սոցիալական խնդիրներին անդրադարձը, հիմա էլ տեղափոխվենք Գեղարքունիքի մարզկենտրոն Գավառ և Հարակից գյուղեր, քաղաքում և գյուղում մարդկանց ապրելակերպի տարբերությունների մասին Ռուբեն Մելոյանն է պատմում։
Գեղարքունիքը Հայաստանի այլ մարզերի համեմատ շատ ավելի ծանր սոցիալ-տնտեսական վիճակում է։ Բնակչության համար առաջնայինը գործազրկության խնդիրն է։ Մարզի առանձնահատկությունն այն է, որ այստեղ գրեթե չկա ընտանիք, որ չունենա արտագնա աշխատողներ, և այս ցուցանիշով մարզը մի քանի անգամ գերազանցում է մնացած մարզերին։ Գավառի զարգացման կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Արսեն Աֆրոյանի խոսքով, եթե նախկինում ձկնաբուծությունը, ձկնորսությունը հնարավորություն էին տալիս մեղմել մարզի սոցիալական խնդիրները, այսօր նույն եկամտաբերությունը չի ապահովվում։ Չեն արդարանում նաև տուրիզմի ենթակառուցվածքների զարգացման նոր աշխատատեղերի ստեղծման հետ կապված հույսերը։
Ամբողջ Սևանի ավազանը դրված է վարձակալական հիմունքներով, և այդտեղ սխալ կազմակերպում են, ասինքն պատկերացրեք մի պաշտոնյա այնտեղ տարածք ունի, որ իրեն թքածել ունի, թե տարածքում ինչ կկազմակերպի կամ չի կազմակերպի, այսինքն ինքը խնդիր չունի այդտեղ տուրիզմ կազմակերպելու, բայց կա մի տուրիստական գործակալություն, որը այդտեղ շատ երազան կարող ունենալ, տարածք ունենալ և կկազմակերպեր, ինքը հնարավորություն չունի։
Ընդհանուր շարժը մարզում, ըստ Արսեն Աֆրոյանի, ապահովում են Գավառի պետական համալսարանի ավելի քան 3000 ուսանողները, սակայն
համալսարանում սովորում են երիտասարդները, որոնց բոլորի ծնողները, գրեթե բոլոր մեծ մասը ծնողները դրսում են, այսինքն իրենք աշխատում են ուսման վարձ են ուղարկում, որ իրենց երեխաները մնան այստեղ սովորեն։ Սովորելուց, ավարտելուց հետո ցավն այն է, որ ինչքան էլ որ ուզում ենք, որ մարզում մնան, բայց դեռ մարզից հենց դիպլոմը ստանում են, հաջորդ օրն արդեն խնդիր է տեղափոխվելու, մարզից դուրս գալու, հանրապետությունից դուրս գալու։
Երիտասարդների միգրացիան պայմանավորված է ոչ միայն աշխատատեղերի բացակայությամբ, այլև սպորտային ու մշակութային օջախների, ժամանցի վայրերի պակասով։ Նույնիսկ Գավառում չկա կինոթատրոն, իսկ միակ թատրոնը կառուցումից հետո երբևէ չի վերանորոգվել, և ձմռան ամիսներին դալիճը տակացվում է փայտի վառարանով։ Մարզում նաև ողոքում են ճանապարհների առաջին հերթին միջհամայնքային ճանապարհների վիճակից, և գտնում են, որ դա սոցիալական տնտեսական զարգացման կարևոր խոչընդոտներից է։ Գավառում, օրինակ, ասֆալտապատված է միայն հիմնական ճանապարհը, և որևէ տեղ ճանապարհը կարգի բերող մարդկանց մենք չտեսանք։ Ի դեպ, չտեսանք ընդհանրապես որևէ քիչ թե շատ խոշոր շինարարական օբյեկտ։ Գավառի զարգացման կենտրոնի նախագահի խոսքով ոչ ոք չի ցանկանում լուրջ ներդրումներ կատարել բնակարանաշինության մեջ, քանի որ դա պարզապես եկամտաբեր չէ։
Գավառ քաղաքում 3 սենյականոց բնակարանը արժի 15-20,000 դոլար։ Տներ կան, ազատ շենքեր կան։ Գավառ քաղաքում ծովետական միության ժամանակ 32,000 հոգուց այսօր շատ քիչ թվով մարդիկ են, մոտ 12,000-ի մասն է խոսքը։ Շենքերը ամբողջ մի 50 բնակարաններով բնակվում են ընդամենը 15-20 տան, կեսը համարյա դատարկ, և մեծ ցանկություն ունեն վաճառելու էլ անգամ, բայց դե գնորդել չկա։
Եվ սա մարզկենտրոն Գավառում, իսկ մյուս քաղաքներում վիճակն ավելի անմխիթար է, պնդում է Արսեն Աֆրոյանը։
Բարթենիսում տուն կա որ $500 ար, որովհետև ով գնի կամ գնեն ինչ անեն։ Ուշած հաճախ որ մարտի գնում են դարձնում են իրենց ուղակի պահեստարան, ուղակի որպես չգիտեմ ինչի համար մտածում են կապիտալ ունենան, բայց դա էլ ոչինչ չի տան։ Բաղը միշտ որ ուզեցան վաճառեն, իրենք չգիտեն 500-ով իրենցից արդեն կգնեն թե ոչ։
Մարտոնու շրջանի Վարդազոր գյուղում աշխատանքային թեժամին էլ Երուսեր չեր երևում։ Վերանորոգվող դպրոցում բանվոր չկար, միայն պահակներ։ Ասաց, թե տղաները ընդմիջմանը գնացել են լճապ լողանալու, ուր որ է կգան։ Նրա խոսքով դեռ 4 տարի առաջ, չնայած չկար ջերուցում լույս ու ջուր, դպրոցում սովորում էր 650 աշակերտ, հիմա կեսն են մնացել։
Ջայելույթում ոչ մի մարդ չկա, գյուղն 400 տնտեսություն ունի, յուրաքանչյուր տնտեսությունից միջին 2 մարդով բացակայում։ Գյուղն այս մեր թաղամաս, մացերին ես ու ես մարդ, սա 50 տարեկան է, ես էլ 71 տարեկան, ես մեր թաղամաս ես երկուսով ինձ մաց, ես դներ բոլոր փագին, բոլոր պատկլուջ փագա, բոլոր գնացածը, ապրելու միջոց չկա, իրան ցողուճուր չկարան մշակին, տեխնիկա չկա, գումար չկա, աշխատանք չկա, գյուղը մենակ թոշակառուն է։
Եթե մարզի ղեկավարությունը մտահոգված է, որ Սևանալճի մակարդակը նախորդ տարվա համեմատ բարձրացել է արդեն 67 սանտիմետրով, ինչը սպառնում է մերձակա անտառների և ճանապարհահատվածների ջրածածկմամբ ու փլուզմամբ, վարդազորցիներին անհանգստացնում է ջրի բացակայությունը, խմելու և ոռոգման։
Կդրումին, դե ոռոգման են սարեր, կամ կարտոշկա, հիմա կդրին մինչև գիշերվա կեսին նոր ջուր գնի, ջուր շատ ունենք, բայց տրուբայի հարսնակ, առաջներում գյուղում էր գույրակած աղբուր կար, հիմա ցամաքած գնացած չկա, ժամանակավոր ջուր էր էլ, դներում կեսին կա, ժամով եթե թողին, մինչև են ներքև ջուր կնահասնի, վերևն էր ուժը դեմ կարին, վերցին իրան, դա խմելու ջուրն ակ փագին կտամ ոռոգման։ Նույն ջրով համ ռոգում ականենք համ էլ խմում ենք։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր կառավարությունը կարծես հաստատակամ է կուտակային կենսաթոշակային հիմնադրամ ստեղծելու հարցում։ Խորհրդանում առաջին ընթերցում անցած այս ծրագիրը, սակայն, հենց հեղինակների մոտ է բազմաթիվ անպատասխան հարցեր թողել։ Այսօր պարզել է իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը կառավարությունում կազմակերպված մամուլի ասուլիսի ժամանակ։
Կենսաթոշակների կուտակային համակարգին առնչվող բազմաթիվ հարցեր շարունակում են մնալ մշուշոտ, դրանք դեռ պետք է կառավարությունում մանրակրկիտ քննարկվեն, թեև խորհրդարանում առաջին ընթերցման ընդունված շուրջ 50 օրինագծերի փաթեթով նախատեսվում է, որ 2011 թվականից կամավոր, իսկ 2014 թվականից պարտադիր սկզբունքով, մինչև 40 տարեկան աշխատողները պետք է իրենց ամսական աշխատավարձի 5%-ը փոխանցեն կուտակային հիմնադրամներին և կենսաթոշակային տարիքից 63 տարեկանից հետո տնօրինեն իրենց կուտակած գումարները։ Ֆինանսների փոխնախարար Վարդան Արամյանին լսենք։
Այս համակարգը քանի որ շատ ընդգրկուն է, և ֆինանսական շուկան է, և սոցիալական ոլորտն է, և տնտեսականը, և ֆիսկալ հատվածի հետ կապված խնդիրները, այս բոլորը որ ասենք ինչ-որ մեկին տաս մարդ, նույնիսկ պրոֆեսիոնալ մարդիկ, որ հենց առաջի անգամ իրանց մոտ շատ աղագին հարցեր են առաջանում, բայց ո՞նց է, բանա ո՞նց է։
Կառավարությունը խոստանում է, թե կձևավորվի երաշխիքային հիմնադրամ, որը պարտավորվելու է փոխհատուցել կուտակված կենսաթոշակի 20%-ը, մնացած 80%-ը տվյալ պահի գնաճի հաշվարկման պետք է որ փոխհատուցի կառավարությունը անհրաժեշտության դեպքում։ Կկարողանա դա անել գործադիր իշխանությունը և ինչպես ու որտեղից դարձյալ ապագայի խնդիրն է, իսկ որտեղից է կառավարությունը փոխանցելու մինչև 40 տարեկան յուրաքանչյուր աշխատողի աշխատավարձի 5%-ը ի լրումն աշխատողի աշխատավարձից փաստորեն գանձվելիք տոկոսավճարի։ Կենսաթոշակային համակարգի գործունեության առնչվող բազմազանդ խնդիրներ կան կապված գործատուի և աշխատողի, աշխատողի և պետության, վերջապես նաև գործատուի և պետության իրավահարաբերությունների հետ։ Եթե աշնանը, խորհրդարանը ամբողջությամբ ընդունի բարեփոխումների փաթեթը, գաղտնիք չէ, որ աշխատավարձերից գանձվող հարկերը ավելանալու են նոր հարկատեսակի շնորհիվ։ Կառավարությունը, սակայն, հուսադրում է, թե այդ դեպքում աշխատողները կստանան այնքան աշխատավարձ, որքան ստանալու են նախքան կուտակային կենսաթոշակի համակարգի ներդրումը, իսկ ինչպես
պետք է բարձրացնեն աշխատավարձերը, որպեսզի դուք վնաս չկրեք, եւ սա դրված է որպես այն կարևոր մեխը մեր եկամտային հարկում։
Ստիպելու է որ բարձրացնեն աշխատավարձը։
Կառավարությունը իրավունք չունի մասնավոր հատվածում գործունեություն իրականացնող գործատուներին ստիպել բարձրացնել աշխատողների աշխատավարձերը։ Փոխարենը կառավարությունը խոստանում է խրախուսել այն գործատուներին, որոնք որոշչապով կստանձնեն աշխատողի հարկերի մի մասի վճարումը։
11 թվականից լավջիշ խթաններ տանք այն տնտեսվարող սուբյեկտներին, այն գործատուներին, որոնք որ այդ սխեմաները կկիրառեն իրենց աշխատողների համար։ Այն գործատուները, որոնք որ կատարեն այդ կամավոր վճարները իրենց աշխատողների համար, այդ գումարների 150%-ի չափով կտա, դա կնվազեցնի իրենց շահութահարկի գումարից։
Չնայած կուտակային կենսաթոշակային համակարգի հետ կապված բազմաթիվ խնդիրների, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ Արտեմ Ասատրյանն ասում է, որ յուրաքանչյուր աշխատող ինքը պետք է ապահովի իրեն ապագայում անհրաժեշտ ապրուստի միջոցը։
Ինչ է նշանակում սոցիալական պետություն և ինչ է նշանակում սոցիալական պետության մեջ կենսաթոշակային համակարգ։ Պիտի պատասխանատվության նաև տարաբաշխում լինի քաղաքացի, պետություն, համակարգը ֆինանսավորող գործատուներ։ Եվ այս առումով մենք երբևէ պիտի այդ որոշումը ընդունենք, որը ենթադրում է նաև հաջորդ ծերունների համար որոշումը։ Այո, պետք է լինի մտրակի և կարկանդակի էֆեկտ։ Իրենց տալիս եմ կարկանդակ, որը պարտադիր այդ գումարներն են գնում, բայց մյուս կողմից մտրակում եմ, որովհետև դնում խիստ սահմանափակումների մեջ։
Իսկ հնարավոր է, որ կառավարությունը էական փոփոխություններ մտցնի կենսաթոշակային բարեփոխումների ներկայիս տարբերակում։
Թե պոպուլիստական հայտարարությունների արդյունքում այս համակարգը որոշակիորեն, ասենք այսպես ասած, տյունինգների ենթարկվի, մենք կարող ենք ունենալ ոչ արդյունավետ գործող համակարգ։ Դա գիտեք ինչ է նման, ոնց որ մենք ունենանք ենթային Mercedes ավտոմեքենա, այն Maybach ասած մեքենաները, որ ամեն ինչը կոմֆորտ, ամեն ինչը ապահովված է, մեկ էլ հանկարծ ինչ որ բաների դեպքում, որպես զրովետ քառակուսի պագրիշկաներ դնեն, ու մենք անդադ քշելով այսպես գլուխներսը խփենք պատալոգի, այդ կոմֆորտը չենք զգալու մենք, ավելի լավա զրովետով գնանք, քան թե ասենք Maybach-ով պատրաստվենք, որ անիվները ասենք քառակուսի են։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք թողարկումը։ Չնայած մայիս ամսին կառավարությունը շուրջ 30 միլիոն դրամ տրամադրեց Էրեբունի համայնքում գտնվող թունաքիմիկատների գերեզմանոցում ստեղծված արտակարգ իրավիճակը վերացնելու համար, այդ աշխատանքներին էլ 3 նախարարության ուժեր կցեց, բայց ոլորտի մասնագետների գնահատմամբ այդ վտանգը դեռևս վերացված չէ։ Հիշեցնեմ, մի օր հանկարծակի հայտնաբերվեց, որ այստեղ բարի զբուն իմաստով բաց երկնքի տակ էին հայտնվել բնապահպանական լուրջ վտանգ ներկայացնող թունավոր նյութեր։ Այսօր ևս մեկ անգամ այդ խնդիրները բարձրաձայնելու առիթը վարչապետի այցն է եղել Նուբարաշեն, կառավարությունը այս գերեզմանոցը չզոքացնելու առիթներ է այժմ որոնում։ Տաթևիկ Լազարյանն է պատմում։
Այսօր առավոտյան Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը բնապահպանության, գյուղատնտեսության և արտակարգ իրավիճակների նախարարների հետ այցելել է Էրեբունի վարչական շրջանի տարածքում գտնվող թունաքիմիկատների գերեզմանոց, տեղում ծանոթանալու կատարված աշխատանքներին։ Մի քանի ամիս առաջ տարածքում էկոլոգիական արտակարգ իրավիճակ էր ստեղծվել, քանի որ անհայտ անձինք ծանր տեխնիկայով քանդել էին գերեզմանոցն ու վտանգավոր թունաքիմիկատները հայտնվել էին բաց երկնքի տակ։ Բնապահպանական կազմակերպությունների ահազանգից հետո կառավարությունը 32 միլիոն դրամ էր հատկացրել Նուբարաշենի թունաքիմիկատ գերեզմանոցի չեզոքացման աշխատանքների կատարման համար։ Այժմ այդ միջոցներով թունաքիմիկատները հավաքվել և թաղվել են, տարածքը մակրվել է, պատվել է անջրաթափանց շերտով, գոտևորվել է փշալարերով, տեղադրվել են զգուշացնող նշաններ և պահակակետ։ Բնապահպանական աղետի մասին ահազանգած Հայկանայք հանուն առողջության և առողջ շրջակամիջավայրի հասարակական կազմակերպության փորձագետ Լիլիկ Սիմոնյանն ասում է, թունաքիմիկատների գերեզմանոցը բերվել է նախնական վիճակին, մինչև քանդելը։ Սակայն շուրջ 500 տոննա թունաքիմիկատներ պարունակող գերեզմանոցը սողանքային գոտում է և մեծ է հավանականությունը, որ անձրևները սկսելուն պես թունաքիմիկատները կրկին կարող են հայտնվել հողի մակերևույթին։
Սողանքը մնում է դեռ ակտիվ։ Մանավանդ հիմա էլ, որ հողով ծածկել են, նրա քաշը ավելի ավելացել
է։ Լիլիկ Սիմոնյանն ասում է, սա հարցի ժամանակավոր լուծում է։ Երկարաժամկետ լուծումը այդ վտանգավոր տարածքից թունաքիմիկատների գերեզմանոցն ընդհանրապես հանելն է։ Կառավարությունը դեռ 2005 թվականից պարտավորություն է վերցրել Ստոկհոլմի կոնվենցիայի ազգային գործողությունների ծրագրով, որ թունաքիմիկատների գերեզմանոցը պետք է վերացվի, սակայն այն մինչ օրս իր տեղում է։ Բնապահպանության նախարարությունից ասում են, վարչապետը հանձնարարել է կես տարվա ընթացքում մշակել թունավոր թափոնների վերացման վերաբերյալ հայեցակարգը, այսինքն ընտրել տարբերակ, թե ինչպես և որտեղ պետք է վերացվեն թափոնները։
Կարմիր գծով պետք է այդ ամբողջ գործնեության վրայով տանենք, որ այդ ոչնչացումը, եթե իրականացվելու է այստեղ, միայն և միայն պետք է լինի էկոլոգիապես անվտանգ եղանակով։
Երբ հայեցակարգը պատրաստ լինի, կառավարությունը դիմել է միջազգային դոնորներին ֆինանսական աջակցության համար, թե որքան գումար կպահանջվի բնապահպանության նախարարությունում դեռ դժվարանում են ասել, սակայն Լիլիկ Սիմոնյանն ասում է, թունաքիմիկատների գերեզմանոցի վերացման աշխատանքները օրորի թանկանում են։
Եթե նախկինում 1.5-2 միլիոն էին ասում դոլար, հիմա շատ ավելի գումարները շատացել են, գերեզմանոցի հողերն էլ հետը արդեն համարվում են թունաքիմիկատ, որովհետև այդ հողերն էլ արդեն աղտոտված են։
Թունաքիմիկատների այս գերեզմանոցը գոյացել է 1980-ականներին, երբ արգելվեց քլորօրգանական թունաքիմիկատների կիրառությունը գյուղատնտեսությունում։ Շուրջ 500 տոննա ժամկետանց եւ արգելված թափոնները որոշեցին թաղել Բարձրաշեն գյուղի մոտակայքում։ Նրանք վտանգավոր են մարդու առողջության համար, բացի դրանից շատ կայուն են, չեն քայքայվում 30 տարվա ընթացքում։ Թե որքան է արդեն հասցրել այդ նյութերից տուժել բնությունը եւ մոտակայքի բնակավայրերը, դեռ հետազոտվում է։ Փոխանցեցին արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից։ Կոնկրետ տվյալներ, թե որքանով է տարածքն աղտոտված, կհրապարակվեն հետազոտությունների ավարտից հետո։
2 ամիս փաստորեն բաց է մնացել թունաքիմիկատները գետի երեսին եւ անձրևներ էին գալի։ Եվ շատ հնարավոր է, որ անձրևների միջոցով էլ են տարածվել, մարդիկ բողոքում էին գյուղում, երբ որ մենք գնացինք, որ երբ որ գնացել են այդ խոտաբույսերը հավաքելու, զգացել են գլխապը դույտ, սրտխառնոց։ Չեմ կարող համոզված լինել, որ այդ ամենը կապված է թունաքիմիկատների գերեզմանոցի հետ, բայց հերքել էլ չեմ կարող։
Լիլիկ Սիմոնյանն ասում է, բնակչությունը նույնիսկ զգուշացված չի եղել հարևանությամբ գտնվող գերեզմանոցի վտանգավոր վիճակի մասին։ Մինչդեռ բնապահպանության նախարարությունը իրավիճակի մասին տեղյակ է եղել դեռ փետրվարից։ Իսկ թե ովքեր են մեղավոր կատարվեցի համար, ովքեր են ինժեներական տեխնիկայով փորել թափոնների գերեզմանոցը եւ ինչու, դեռևս անհայտ է։ Ոստիկանությունից հայտնեցին, որ քրական գործ է հարուցված, ընդանում է նախաքննություն։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը այսօր իր ինտերնետային հասցեն ունենալու մասին է բարձրաձայնել։ Բնականաբար գլխավորն այստեղ ֆիլմադարանի հարցն է։ Պարզվել է, ֆիլմադարան կա, որտեղ սակայն կարելի է գտնել միմիայն 2005-ից հետո նկարահանված հայկական ֆիլմերը, քանի որ հին հայկական ֆիլմերի ցուցադրման իրավունքը վաճառված է եւ մեկ անհատի է պատկանում այժմ, ու պետական բյուջեից ֆինանսավորող այս կենտրոնն էլ այլևս չունի այդ ֆիլմերը ցուցադրելու իրավունք։ Գանե Դանիելյանի անդրադարձը Thank you.
NCCA.am Ահա այս հասույթով դուք կարող եք գտնել ՀԱԿ-ի, չշփոթել Հայազգային կոնգրեսի, Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի կայքեջը, որի շնորհանդեսին այսօր կենտրոնի տնօրեն Գևոր Գևորքյանը շեշտեց, որ
ազգային կինոկենտրոնը արդեն 4 տարուց ավել է 4 տարի գործում է, բայց մինչև այսօր մենք չունենք մեր կայքը եւ չունենք մեր լոգոն, խորհրդանիշը։
Կայքն առայժմ գործելու է հայերեն եւ ռուսերեն լեզուներով, պատրաստ է եւ շուտով կտեղադրվի նաեւ անգլերեն տարբերակը, իսկ թե ինչու այդքան երկար 4 տարի տևեց աշխատանքները կայքը պատրաստելու համար, ապա
ուզում ենք, որ անպատճառ մեր լոգոն եւ մեր կայքը լավը լինի, որտեղ նախ ազգային պիտակ ունի եւ երկրորդը Հայաստանի կինոն է ներկայացնում, եւ ուզում ենք, որ մենք ներկայանայինք լավ որակի մեջ։
Կայքը պատրաստելիս Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը, սակայն, զերծ է մնացել Հայաստանի ազգային խորհրդանիշերը գործածելուց։
Փորձեցինք մի քիչ դուրս գալ այդ տարբերակից, որ անպայման պիտի ներկայացվի որևէ ազգային ճարտարապետական կոթող կամ որևէ նկար կամ որևէ արձան, եւ փորձեցինք այդքան նյութերը նայելուց, տարբեր երկրների նյութերը ուսումնասիրելուց, փորձեցինք մի քիչ հեռանալ եւ ավելի ժամանակակից դարձնել։
Ազգային կինոկենտրոնի կայքեջը բաղկացած է մոտ 1 տասնյակ բաժիններից, որոնք ներկայացնում են ոչ միայն կինոկենտրոնի գործունեությունը, այլև առասարակ այսօրվա ժամանակակից հայ կինոյին վերաբերող բոլոր նյութերը։
Ըստ էության, եւ ֆիլմերի արխիվներին կծանոթանա, եւ ֆոտոարխիվներին, ֆոտոգալերեա կա, եւ այն կառույցը, ինչ որ այսօր գործում է Հայաստանում կինոյի հետ կապված, եւ այն ֆիլմերը, որոնք արտադրում են, եւ այն բյուջեները, եւ ֆիլմերի հայտերի հանձնման ձևերը։
Ինչ վերաբերում է ֆիլմադարանին, ապա այնտեղ ներկայացված են լինելու միայն 2005 թվականից հետո, այսինքն Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի կողմից նկարահանված ֆիլմերը, քանի որ մինչ այդ հայ ֆիլմի կողմից նկարահանված ֆիլմերը Հայֆիլմ կինոստուդիայի հետ միասին վաճառվել են սեփականաշնորվել Կաֆեսջան հիմնադրամին։
Հետագայում կլինեն մեր կայքում բոլոր այն ֆիլմերը, որոնք 2005 թվականից հետո ազգային կինոկենտրոնն է արտադրել, որոնց իրավունքը մերն է, իսկ հին ֆիլմերը, որոնց կոմերցիոն իրավունքը մերը չի, մենք չենք կարող դնել, դրա համար մենք մեր կատալոգներն ենք դրել եւ հեղինակներին։
Հայտնի է, որ 2005 թվականին վաճառված, սեփականաշնորված եւ մինչեւ այժմ ոտքի չկանգնած, առայժմ որևէ մեկ ֆիլմ չնկարահանած Հայֆիլմ կինոստուդիան ստեղծման օրից կրել է մեր լավագույն կինոռեժիսորներից Համո Բեկնազարյանի անունը։ Իսկ թե ինչու պետական ֆիլմեր նկարանող Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը չի գրում Համո Բեկնազարյանի անունը, պարզվեց, որ այդ անունը եւս սեփականաշնորվել է։
Համո Բեկնազարյան անվան Հայֆիլմ կինոստուդիան վաճառվել է ժամանակ 2005 թվականին, անունը հետն է վաճառվել, այնպես որ մենք սիրով կուզենայինք այդ անունը կրել, բայց հնարավորություն չունենք։
Գևոր Գևորգյանն այսօր շնորհանդեսին ներկա կինոգործիչներին և լրագրողներին հավաստիացրեց նաև, որ շատ շուտով կայքեջում տեղ կգտնեն նյութեր, տվյալներ մեր դերասանների մասին։
Տվյալները ամբողջական իրենց մենք ունենք հիմա, իրենց ասենք հասակով, կշրով, ինչ լեզուն էլ գիտեն, աչքերի գույնով մենք հավաքում ենք այդ ինֆորմացիաները, որոնք հետագայում հետ կամաց-կամաց մեր կայքը կավելանա և կհարստանա։
Կայքի շնորհանդեսին այսօր առաջարկ եղավ նաև Հայ ազգային կոնգրեսի ՀԱԿ-ի հետ նույն անունից խուսափելու համար Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի հապավումը կրկնակի կյով գրել։
Կինոկենտրոն մի պատով է գրվում, հիմա մենք երկու կդարձնենք, հիմա էլ կասեն մանրակետ են, կինոկենտրոն երկու պատով են գրել։ Հիմա եթե ՀԱԿ-ը կա հապավումը, մենք տակը գրում ենք Հայաստանի ազգային կինոկենտրոն, չեմ կարծում, որ նմանակ են, բացի հապավումից պարզ գրվում է Հայաստանի ազգային կինոկենտրոն, այնտեղ ՀԱԿ-ը եթե ՀԱԿ-ի ազգային կոնգրես է, իրանք որ չգրել է, երևի արդեն պարզ որ իրանց ամեն գրում ենք ամեն դեպքում, որ չնույնացվեն։
Դեսք վերջում էլ Գևոր Գևորգյանին հարցրի.
Ինչ հաջողակությամբ են հասցրել կայքը։
Ամեն օր ինչ նոր նորություններ կլինի, իհարկե տարվա կտրվածքով մեր նախագծերը կլինեն, տեղեկություններ կլինի ֆիլմերի ընթացքի վերաբերյալ, նույն ֆիլմերը, որոնք արտադրության մեջ են, իսկ նորությունները, բաները ամեն օր թարմացվեն։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, խոսափողի մոտեր Աստղիկ Վեդևյանը։ Լսեք մեզ յուրաքանչյուր աշխատանքային օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին, երեկոյան ժամը 7-ին։ Ուղիղ եթերում այցելեք նաև մեր ինտերնետային ազատություն.am կայքը։ Հիշեցնեմ, ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս այս պահին, հաջողություն և հաջելի երեկո մաղթելով։